Section 24 of De Bello Gallico by Gaius Julius Caesar. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For further information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Gai Iuli Caesaris De Bello Gallico, Liber Septimus, Caput Quinquagesimum Secundum. Postero die Caesar Contione advocata temeritatem cupiditatemque militum reprehendit, quod sibi ipsi judicavissent, quo procedendum aut quid agendum videretur. Neque signu recipiendi dato constitissent, neque ab tribunis militum legatisque retineri potuissent. Exposuit quid iniquitas loci posset, quid ipse ad avaricum sensisset, cum sine duce et sine equitatu deprehensis hostibus exploratam victoriam dimisisset. Ne parvum modo detrimentum in contentione propter iniquitatem loci accideret. Quanto opere eorum animi magnitudinem admiraretur, quos non castrorum munitionis, non altitudo montis, non murus opidi tardare potuisset, tanto opere licentiam arrogantiamque reprehendere. Quod plus se quam imperatorem de victoria atque exitu rerum sentire existimarent. Nec minus se ab milite modestiam et continentiam quam virtutem aut animi magnitudinem desiderare. Caput quinquagesimum tertium. Hac habita contione et ad extremam orationem confirmatis militibus, ne ob hanc causam animo permoverentur neu, quod iniquitas loci attulisset, it virtuti hostium tribuerent. Eadem de profectione cogitans, quae ante senserat legiones ex castri seduxit, aciemque idoneo loco constituit. Cum vercingetorix nihilo magis in aequum locum descenderet, levi facto equestri proilio atque secundo in castra exercitum reduxit. Cum hoc idem postero die fecisset, satis ad Gallicam ostentationem minuendam militumque animos confirmandos factum existimans in haeduos movit castra. Ne tum quidem in secutis hostibus tertio die ad flumen Elaver venit, pontem refecit, exercitumque traduxit. Caput quinquagesimum quartum. Ibi a viridomaro atque eporedorige haeduis appellatus discit, cum omni equitatu litavicum ad solicitandos haeduos profectum, opus esse ipsos antecedere ad confirmandam civitatem. Etsi multis iam rebus perfidiam haeduorum perspectam habebat, atque horum discessu ad maturari defectionem civitatis existimabat, tamen eos retinendos non constituit, ne aut inferre injuriam videretur, aut dare timoris aliquem suspicionem. Discendentibus his breviter sua in haeduos merita exposuit, quos et quam humiles accepisset, compulsos in opida, multatos agris, omnibus ereptis copiis, imposito stipendio, obsidibus summa cum contumelia extortis, et quam in fortunam, quamque in amplitudinem deduxisset, ut non solum in pristinum statum redissent, sed omnium temporum dignitatem et gratiam antecessisse viderentur. his datis mandatis eos absedi misit. Caput quinquagesimum quintum. Noviodunum erat oppidum haeduorum Atripas ligeris opportuno loco positum. Huc caesar omnes obsides Galliae fomentum pecuniam publicam suorum atque exercitus impedimentorum magnam partem contulerat. Huc magnum numerum equorum huius belli causa in Italia atque Hispania coemptum miserat. Eo, cum epuredorix viridomarusque venissent, et de statu civitatis cognovissent, litavicum vibracti ab haeduis receptum, quod est oppidum apud eos maximae auctoritatis, convictolitavim magistratum magnamque partem senatus ad eum convenisse, legatos ad vercingetu rigem de pace et amicitia concilianda publicae missos non praetermittendum tantum commodum existima verunt. Itaque interfectis noviuduni custodibus, quique eo negotiandi causa convenerant, pecuniam atque equos inter se partiti sunt, obsides civitatum vibracte, ad magistratum deducendos curaverunt, oppidum, quod a se teneri non posse judicabant, ne cui esse usui Romanis incenderunt, frumenti, quod subito potuerant, navibus avexerunt, reliquum flumine atque incendio corruperunt, ipsi ex finitimis regionibus copias cogere, praesidia custodiasque Atripas ligeris disponere equitatumque, omnibus locis inciendi timoris causa ostentare coeperunt. Si, ab re frumentaria Romanos excludere, aut adductos in opia in provinciam expellere possent. Quam ad spem multum eos adiuvabat, quod liger ex nivibus creverat, ut omnino vado non posse transire videretur. Caput quinquagesimum sextum. Quibus rebus cognitis, caesar maturandum sibi censuit, si esset in perficiendis pontibus periclitandum, ut prius, quam essent maiores eo coactae copiae, dimicaret. Nam ne commutato consilio iter in provinciam converteret, ut nemo non tum quidem necessario faciendum existimabat, cum infamia atque indignitas rei et oppositus mons caevena viariumque difficultas impediebat. Tum maxime, quod abjuncto labieno, atque iis legionibus, quas una miserat, vehementa timebat. Itaque, ad modum magnis diurnis nocturnisque itineribus, confectis, contra omnium opinionem ad ligerem venit, vadoque per equites invento pro rei necessitate opportuno, ut braccia modo atque umeri ad sustinenda arma liberi ab aqua esse possent. Disposito equitatu, qui vim fluminis refringeret, atque hostibus primo aspectu perturbatis in columem exercitum traduxit, frumentumque in agris et pecoris copiam nactus, repleto his rebus exercitu iter in senones facere instituit. Caput quinquagesimum septimum. Dum haec apud caesar geruntur, labienus eo supplemento, quod nuper ex Italia venerat, relicto agendinci, ut esset impedimentis praesidio, cum quatuor legionibus lutetiam proficiscitur. Id est oppidum Parisiorum, quod positum est in insula fluminis sequanae, cuius adventu a postibus cognito magnae ex finitimis civitatibus copiae convenerunt. Summa imperii traditur Camulogeno Aulerco, qui prope confectus aetate tamen propter singularem scientiam rei militaris ad eum est honorem evocatus. Is, cum animadvertisset, perpetuam esse paludem, quae influeret in sequanam atque illum omnem locum magno opere impediret, hic concedit nostrosque transitu prohibere instituit. Caput duo de sexagesimum. Labienus primo vineas agere, gratibus atque agere paludem explere, atque ita munire conabatur. Postquam it difficilius confieri animadvertit, silentio e castris tertia vigilia egressus, eodem, quo venerat, itinere metiosedum pervenit. It est oppidum senonum in insula sequanae positum, ut Paulo ante de lutetia diximus. De prehensis navibus circita quinquaginta celeriterque conjunctis, atque eo militibus injectis, et rei novitate perteritis opidanis, quorum magna pars erat ad bellum evocata, sine contentione oppido potitur. Refecto ponte, quem superioribus diebus hostes resciderant, exercitum traducit, et secundo flumine ad lutetiam ita fagere coepit. Hostes recognita ab iis, qui metiosedo fugerant, lutetiam incendi, pontesque eius oppidi rescindi jubent. Ipsi profecti a palude ad ripas sequanae e regione lutetiae contra labieni castra considunt. Caput undesexagesimum. Iam Caesar a Gergovia discessisse audiebatur, iam de haeduorum defectione et secundo Galliae motu rumores afferebantur, Gallique in colloquiis interclusum itinere et ligeri Caesarem in opia frumenti coactum, in provinciam contendisse confirmabant. Bello vaci autem defectione haeduorum cognita, qui iam ante erant per se infideles, manus cogere atque aperte bellum parare coeperunt. Tum labienus tanta rerum commutatione longe aliud sibi capiendum consilium, atque antea senserat intelligebat, neque iam ut aliquid acquireret, proilioque hostes laceseret, sed ut in columem exercitum agedincum reduceret cogitabat. Namque altera ex parte bello vaci, quae civitas in Gallia maximam habet opinionem virtutis, instabant, alteram Camulogenus parato atque instructo exercitu tenebat. Tum legiones a praesidio atque impedimentis interclusas maximum flumen distinebat. Tantis subito difficultatibus objectis ab animi virtute auxilium petendum videbat. Caput sexagesimum. Sub vesperum consilio convocato cohortatus ut ea quae imperasset diligenta industrieque administrarent naves quas metiosedo deduxerat singulas equitibus romanis attribuit et prima confecta vigilia quatuor millia passum secundo flumine silentio progredi ibique se expectari jubet. quinque cohortes, quas minime firmas ad dimicandum esse existimabat, castris praesidio relinquit, quinque eiustem legionis reliquas de media nocte, cum omnibus impedimentis, adverso flumine magno tumultu proficisci imperat. Conquirit etiam lintres, has magno sonitu remorum incitatas in eandem partem mittit. Ipse, post Paulo Silentio egressus cum tribus legionibus, eum locum petit, quo naves appelli iuserat. Caput sexagesimum primum. Io cum esset ventum exploratores hostium, ut omni fluminis parte erant dispositi, in opinantes, quod magna subito erat coorta tempestas, ab nostris opprimuntur. Exercitus equitatusque equitibus Romanis administrantibus, quos ei negotio praefecerat, celerita transmititur. Uno fere tempore sub lucem hostibus nuntiatur, in castris Romanorum praeter consuetudinem tumultuari, et magnum ire agmen adverso flumine sonitumque remorum in eadem parte exaudiri. Et Paulo infra milites navibus transportari. Quibus rebus auditis, quod existimabant, tribus locis transire legiones atque omnes perturbatos defectione haeduorum fugam parare, suas quoque copias in tres partes distribuerunt. Nam praesidio eo regione castrorum relicto, et parva manu metio sedum versus missa, quae tantum procrediatur, quantum naves processissent, reliquas copias contra labienum duxerunt. Caput sexagesimum secundum. Prima Luce, et nostri omnes erant transportati et hostium acies cernebatur. Labienus milites cohortatus, ut suae pristinae virtutis, et secundissimorum proliorum retinerent memoriam, atque ipsum caesarem, cuius ductu saepe numero hostes superassent, presentem ad esse existimarent, dat signum proilii. Primo concursu ab dextro cornu, ubi septima legio constiterat, hostes peluntur, atque in fugam coniciuntur. Ab sinistro, quem locum duodecima legio tenebat, cum primi ordines hostium transfixi telis concidissent, tamen acerime reliqui resistebant, nec dabat suspicionem fugae quisquam. Ipse, dux hostium camulogenus suis aderat, atque eos cohortabatur. Incerto etiam nunc exito victoriae, cum septimae legionis tribunis esset nuntiatum. Quae in sinistro cornu gererentur, post tergum hostium legionem ostenderunt, signaque intulerunt. Ne, eo quidem tempore quisquam loco cessit, sed circumventi omnes interfectique sunt. Eandem fortumnam tulit Camulogenus. Ad ii, qui praesidio contra castra labieni erant relicti, cum proilium commissum audissent, subsidio suis ierunt, colemque ceperunt, neque nostrorum militum victoriam impetum sustinere potuerunt. Sic cum suis fugientibus permixti, quos non silvae montes quetexerunt, ab equitatu sunt interfecti. Hoc negotio confecto labienus revertitur agedincum, ubi impedimenta totius exercitus relicta erant. inde cum omnibus copiis ad Caesarem pervenit. Caput sexagesimum tertium. Defectione haeduorum cognita bellum augetur. Legationes in omnes partes circumituntur, quantum gratia auctoritate pecunia valent. Ad solicitandas civitates nituntur, nacti obsides, quos Caesar apud eos deposuerat, horum supplicio dubitantes territant. Petunt a vertingeturige haedui, ut ad se veniat rationesque belli gerendi communicet. Re impetrata contendunt, ut ipsis summa imperii tradatur, et re in controversiam deducta totius Galliae concilium bibracte indicitur. Eodem conveniunt undique frequentes. Multitudines suffragiis res permititur, ad unum omnes vercingetorigem probant imperatorem. Ab hoc concilio remi lingones treveri afuerunt, illi, quod amicitiam Romanorum sequebantur, treveri, quod aberant longius et ab Germanis premebantur. Quae fuit causa, quare toto ab essent bello, et neutris auxilia mitterent. Magno dolore haedui ferunt, se deiectos principatu, queruntur fortunae commutationem et Caesaris indulgentiam in se requirunt. Neque tamen suspecto bello suum consilium ab reliquis separare audent. Inviti summae spei adolescentes eporedorix et viridomarus vercingetorigi parent. Caput sexagesimum quartum. Ipse imperat reliquis civitatibus obsides diemque ei rei constituit omnes equites, quindecim milia numero celerita convenire iubet. Peditatu, quem antea habuerat, se fore contentum dicit. Neque fortunam temptaturum, aut in acie dimicaturum, sed, quoniam abundet equitatu, per facile esse factu frumentationibus, pabulationibusque Romanos prohibere, aequo modo animo sua ipsi frumenta corrumpant, aedificiaque incendant. Qua rei familiaris iactura perpetuum imperium libertatemque se consequi videant, his constitutis rebus haeduis segusiavisque, qui sunt finitimi provinciae, decem ilia peditum imperat. Huc adit equites octingentos. His praeficit fratrem eporedorigis bellumque in ferri alloprogibus iubet. Altera ex parte gabalos proximosque pagos avernorum in helvios, item rutenos cadurcosque ad fines volcarum arecomicorum depopulandos misit. Nihilo minus clandestinis nuntiis legationibusque alloprogas solicitat, quorum mentem nondum ab superiore bello residisse sperabat. Horum principibus pecunias, civitati autem imperium, totius provinciae policetur. Caput sexagesimum quintum. Ad hos omnes casus provisa erant praesidia cohortium duarum et viginti, quae ex ipsa provincia ab Lucio Caesare legato ad omnes partes opponebantur. Helvii suas ponte cum finitimis proelio congressi peluntur et Gaio Valerio Donotauro, Caburi filio, principe civitatis, cum pluribusque aliis interfectis intra oppida ac muros compelluntur. Allobroges crebris ad Rhodanum dispositis praesidiis magna cum cura et diligentia suos fines tuentur. Caesar, quod hostes equitatu superiores esse intelligebat, et interclusis omnibus itineribus nulla re ex provincia adque Italia sublevari poterat, trans renum in Germania mittit, ad eas civitates, qua superioribus annis pacaverat, equitesque apis arcessit et levis armaturae pedites, qui inter eos proiliari consuerant. Eorum adventu, quod minus idoneis equis utebantur, a tribunis militum, reliquisque equitibus Romanis atque evocatis equos sumit Germanisque distribuit. Caput 66. Inter ea, dum haec geruntur, hostium copiae ex Arvernis equitesque, qui toti Galliae erant imperati, conveniunt, magno horum coacto numero, cum Caesar in sequanos per extremos lingonum fines iter faceret, quo facilius subsidium provinciae ferri posset, circiter milia passuum decem ab Romanis trinis castris vercingetorix concedit, convocatisque ad concilium praefectis equitum venisse tempus victoriae demonstrat. Fugere in provinciam Romanos Galliaque excedere, it sibi ad praesentiam obtinendam libertatem satis esse, ad reliqui temporis pacem, atque otium parum profici. Majoribus enim coactis copiis reversuros neque finem belandi facturos, proinde in acmine impeditos ad orientur. Si pedites suis auxilium ferant, atque in eo morentur, iter facere non posse. Si, it quod magis futurum confidat, relictis impedimentis suae saluti consulant, et usu rerum necessariarum et dignitate spoliatum iri. Nam de equitibus hostium, quin nemo eorum progredi modo extra agmen audeat, et ipsos quidem non debere dubitare. It, quo maiore faciant animo, copias se omnes pro castris habiturum, et terrori hostibus futurum. Conclamant equites sanctissimo iure jurando confirmari opportere, ne tecto recipiatur, ne ad liberos, ne ad parentes, ad uxorem aditum habeat, qui non bis per agmen hostium per equitasset. Caput 67. Probata re, atque omnibus iure jurando adactis, postero die in tres partes distributo equitatu, duae se acies ab duobus lateribus ostendunt, una primo agmine iter impedire coepit. Qua renuntiata, Caesar suum quoque equitatum tripertito divisum contra hostem ire iubet. Pugnatur una omnibus in partibus. Consistit agmen impedimenta intra legiones recipiuntur, si qua in parte nostri laborare aut gravius premi videbantur, eo signa inferre Caesar aciemque constitui jubebat. Quae res et hostes ad insequendum tardabat, et nostros spe auxilii confirmabat. Tandem Germani ab dextro latere summum jugum nancti hostes loco depellunt. Fugientes usque ad flumen ubi vercingetorix cum pedestribus copiis considerat, per sequuntur complurresque interficiunt. Qua re animadversa reliqui ne circumirentur, veriti se fugae mandant, omnibus locis fit caedes. Tres nobilissimi haedui capti ad caesarem perducuntur. Cotus, praefectus equitum, qui controversiam cum convictulitavi proximis comitiis habuerat, et Cavarillus, qui post defectionem litavici pedestribus copiis praefuerat, et Eporedorix, quo duce ante adventum caesaris haedui cum sequanis bello contenderant. Caput duo de septagesimum. Fugato omni equitatu vercingetorix copias ut procastris collocaverat reduxit protinusque Alesiam, quod est oppidum mandubiorum iter facere coepit, celeriterque impedimenta ex castris educi, et se subsequi iussit. Caesar impedimentis in proximum collem deductis, duabus legionibus praesidio relictis secutus, quantum diei tempus est passuum, circiter tribus milibus hostium, ex novissimo agmine interfectis altero die ad Alesiam castra fecit. Perspecto urbis situ perterritisque hostibus, quod equitatu, qua maxime parte exercitus confidebant, erant pulsi ad hortatus ad laborem milites circumvallare instituit. Caput undeseptagesimum. Ipsum erat oppidum Alesia in colle sumo admodum edito loco. Ut nisi obsidione ex pugnari non posse videretur. Cuius collis radices duo duabus ex partibus flumina subluebant. Ante it oppidum planicies circita milia passuum tria in longitudinem patebat. Reliquis ex omnibus partibus colles mediocri interjecto spatio pari altitudinis fastigio oppidum gingebant. Sub muro, quae pars collis ad orientem solem spectabat, hunc omnem locum copiae gallorum compleverant fossamque et maceriam sex in altitudinem pedum reduxerant. Eius munitionis, quae ad Romanis instituebatur, circuitus undecim milia passum tenebat. Castra opportunis locis erant posita, ibique Castella viginti tria facta, quibus in Castellis inter dius stationes ponebantur, ne qua subito eruptio fieret, haec eadem noctu excubitoribus ac firmis praesidiis tenebantur. Caput septagesimum. Opere instituto fit equestre proilium in ea planicie, quam intermissam collibus tria milia passum in longitudinem patere supra demonstravimus. Summa vi ab utrisque contenditur. Laborantibus nostris Caesar Germanus summitit, legionesque pro castris constituit, ne qua subitu eruptio ab hostium peditatu fiat. Praesidio legionum adito nostris animus augetur. Hostes in fugam conjecti, se ipsi multitudine impediunt, atque angustioribus portis relictis coacervantur. Germani acrius usque ad munitione sequuntur, fit magna caedes. Non nulli relictis equis fossam transire et maceriam transcendere conantur. Paulum legiones Caesar, quas pro valo constituerat, promoveri jubet. Non minus, qui intra munitiones erant, perturbantur Gallii. Veniri ad se confestim existimantes ad arma conclamant. Non nulli perterriti in oppidum irrumpunt. Vercingeturix jubet portas Claudi, ne castra nudentur. Multis interfectis, cum pluribus equis captis, Germani sese recipiunt. Caput septagesimum primum. Vercingeturix, priusquam munitiones ab Romanis perficiantur, consilium capit, omnem ab se equitatum noctu dimittere. Discendentibus mandat ut suam quisque eorum civitatem ad eat omnesque, qui per aetatem arma ferre possint, ad bellum cogant. Sua in illos merita proponit obtestaturque, ut suae salutis rationem habeant, noi se optime de communi libertati meritum hostibus incruciatum dedant. Quod si indiligentiores fuerint milia hominum delecta octoginta, una secum interitura demonstrat. Ratione inita exigue dierum se habere triginta frumentum, sed Paulo etiam longius tolerare posse parcendo. His datis mandatis, qua opus erat intermissum, secunda vigilia silentio equitatum mittit. Frumentum omne ad se referi jubet. Capitis poenam iis, qui non paruerint, constituit. Pecus, cuius magna erat copia ab mandubiis compulsa, viritim distribuit, frumentum parce et paulatim metiri instituit. Copias omnes, quas pro oppido collocaverat, in oppidum recepit. His rationibus auxilia Galliae expectare, et bellum parat administrare. End of section 24 of De Bello Gallico.